Era Sport 101,8.
Γκαράζ με τον Πάρη Ποντίκα.
Θα ήθελα, κάνοντας την εισαγωγή της σημερινής εκπομπής, να πω ότι η εκπομπή είναι ενημερωτική, παρέχει πληροφορίες γύρω από τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας, δίνει βήμα σε όλες ανεξαιρέτως εταιρείες, πληροφορεί, κριτικάρει και σχολιάζει καλοπροαίρετα πάντα όλα τα τεκτενόμενα στον χώρο της αυτοκίνησης. Απόλυτος στόχος η έγκυρη και έγκυρη πληροφόρηση. Μπορεί μερικές φορές να είμαστε αιχμηροί, ίσως και σκληροί, προσπαθούμε πάντως να είμαστε κατά το δυνατόν αντικειμενικοί. Και φυσικά να πω ότι η δική σας συμμετοχή σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Γκαράζ. Φορέστε ζώνες ασφαλείας και κράνη. Αρχίζουμε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για Ford. Βρισκόμαστε στη Ford στον Καρανικόλα, μαζί με τον Γιάννη τον Κάτοριτς, τον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων της Ford.
Γεια σου Πάρη.
Και τον Νικόλα τον Γκαρά Γιώργο, ο οποίος είναι σύμβουλος πωλήσεων.
Χαίρετε, καλησπέρα.
Και σήμερα θα μιλήσουμε για Ford Puma E και Ford Capri.
Να σου πω, εγώ ήξερα ότι εσύ είχες μια ιδιαίτερη αγάπη για μεγάλους κυβισμούς, για αμερικάνικα αυτοκίνητα, κινητήρες. Όλο ηλεκτρικά σε βλέπω να οδηγείς τώρα τελευταία. Τι συμβαίνει?
Να σου πω κάτι, επειδή είναι προβοκάτορας, έτσι. Νικόλα, τον καταλαβαίνεις τώρα ότι είναι προβοκάτορας. Γιατί τα λέει αυτά?
Επειδή
εγώ μ' αρέσουν, ας πούμε, είμαι της αμερικάνικης σχολής και λέω there's no substitute for Cubic inches. Ας πούμε, δεν υπάρχει υποκατάστατο του κυβισμού. Τώρα εσύ με
προβοκάρεις. Αλλά ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και κατάλαβες το όφελος που μπορεί να έχει κάποιος από την ηλεκτροκίνηση. Αυτό συμβαίνει στην πραγματικότητα.
Τώρα να σου πω κάτι. Όφελος τώρα από την ηλεκτροκίνηση. Εντάξει. Τι, δηλαδή ότι κες λιγότερο, ότι έχει λιγότερο. Είναι ένας μύθος αυτό. Είναι μύθος.
Το ότι κες λιγότερα.
Είναι μύθος στην πραγματικότητα.
Περίμενε. Εσύ ήρθες τώρα να μας γυρίσεις ένα Puma Genie και να πάρεις ένα Capri. Μέχρι τώρα λοιπόν από την οδήγηση του Puma Genie, εσύ τι κατάλαβες?
Κοίταξε να δεις. Το Puma, το Genie, καταρχήν, εγώ τώρα θα συγκρίνω το Puma το προηγούμενο. Θα συγκρίνω το Puma με τη βενζίνη. Θα συγκρίνω το Puma το ηλεκτρικό που καίει λιγότερο και έχει και καλύτερη απόκριση στο.
Εντάξει, τώρα μόνο αυτό πες, τα βλέπεις.
Θέλει τώρα
λοιπόν
να αρχίσω να λέω καλά λόγια εγώ τώρα για τα ηλεκτρικά. Εντάξει.
Ήταν παγίδα λοιπόν. Είδε όμω με πέσε μέσα. Άρα τι είπε στο τέλο? Θέμα... Έχει καλύτερη απόκριση και καίει και λιγότερο. Τι άλλο
το
θέλει
κανείς
από
είναι, αυτό? Το θέμα ποιο είναι? Εμένα μου άρεσε το αυτοκίνητο. Γενικότερα τα Puma μου αρέσουν. Παρόλο που κάνατε τη βλακία έτσι και σταματήσατε το Fiesta, εντάξει.
Το Puma είναι ένα Fiesta με περισσότερου χώρου. Είναι πολύ πιο σωστό κλούσο.
Έχει πάει γυμναστήριο. Εντάξει. Είδατε
παιδιά. Γυμναστριακό.
Τι να κάνω τώρα, έμπλεξα με του τύπου τη Ford και δεν μπορώ να πω την άποψή μου που θέλω.
Αλλά φέραμε μέσα στο μαγαζί και τώρα εντάξει, σε μεράμε.
Ναι. Αλλά εντάξει, μπορεί και να μ' άρεσε, έτσι. Μπορεί και να μ' άρεσε. Βάζω να μπορεί.
Δεν είσαι σίγουρος, δεν είσαι σίγουρος. Λοιπόν.
Κοίταξε να δεις. Ford Puma. Έτσι, η Ford μας έχει συνηθίσει. Όταν μπλέκει με κάτι και ασχοληθεί. Ναι, αυτό θα το πω. Όταν ασχοληθεί, μπορεί να κερδίσει, ας πούμε, και τους Ιταλούς, έτσι.
Έχουμε αποδείξει ακόμα και τις τελευταίες συνεργασίες που έχουμε κάνει με άλλες μάρκες για να φέρουμε στο κοινό αυτοκίνητα, ότι δεν αλλάζουμε απλά σηματάκια σε πλατφόρμες στις οποίες έχουμε συνεργασία. Φτιάχνουμε τα αυτοκίνητα με το DNA της Ford. Mm-hmm. Έτσι, άρα οι άνθρωποι της εταιρείας έχουν την τεχνογνωσία να κάνουν τα αυτοκίνητα, να τα κουρδίσουν αν θέλεις με συγκεκριμένο τρόπο, που να είναι Ford. Και ξέρεις, οι βασικές αρχές της Ford είναι να μπαίνει ο πελάτης στο αυτοκίνητο, να το χαίρεται, να αναμένει ρε παιδί μου ένα Σάββατο πρωί, μια Κυριακή πρωί, να μπει στο αυτοκίνητο, να το οδηγήσει και να το ευχαριστηθεί σε μια ορεινή διαδρομή, σε μια παραλιακή διαδρομή, ακόμα και καθημερινά.
Είχα σπίτι, την ευκαιρία, μια και λες για ορεινή διαδρομή, έτσι. Mm. Είχαμε την ευκαιρία και είχαμε οδηγήσει όλη την γκάμα της Ford. Σχεδόν. Mm-hmm. Και Ford Puma E και Capri και Mach-E.
Και Explorer είχαμε.
Και Explorer, να πούμε καλά.
Πιστεύεις πως ήταν τυχαία η επιλογή της διαδρομής? Καταρχήν πες που ήμασταν.
Είχαμε πάει Αράχοβα.
Από Αράχοβα, Γαλαξίδη και Τουμπαλίντ.
Κοίταξε να δεις. Θέλω να τα βάλουμε κάτω και να δούμε πόσο κοστίζει ένα συμβατικό Ford Puma, πόσο κοστίζει το Ford Puma E και πόσο κες. Δηλαδή, ένας άνθρωπος τώρα ο οποίος καλός ή κακός, δυστυχώς, Ο μέσος όρος πώς είναι, 18 των χρόνων των αυτοκινήτων να, του κυριασμένου στο
θα, ας πιάσουμε ένα εύρος. Δηλαδή τα αυτοκίνητα αν...
Ο μέσος όρος
των οδηγών
που,
ναι, απλή οδηγή έτσι, ναι. 15.000 με 20.000 χιλιόμετρα το χρόνο.
Ναι.
Αν αυτό το διαιρέσουμε λοιπόν τη χρήση του αυτοκινήτου ανά 12 μήνες και μάλιστα ανά ημέρα, ας πούμε έναν μέσο όρο 18.000 χιλιόμετρα το χρόνο είναι περίπου 50 χιλιόμετρα την
ημέρα. Το πας σε χιλιόμετρα εσύ.
Σε χιλιόμετρα, ναι.
Εγώ όχι, σου λέω, κοίταξε να δεις, ένας που έχει ένα αυτοκίνητο δεκαετίας, γιατί ο μέσος όρος είναι 18 χρόνια, 16 πόσο είναι, του στόλου που κυκλοφορεί.
Οπότε πες αυτός
ο άνθρωπος, ναι, αυτός ο άνθρωπος τώρα βλέπετε και το κινούμε ηλεκτρικά, έχει και μια επιδότηση 3.000 ευρώ, θα βάλω λέει και ένα φορτιστή, έχω χώρο στο σπίτι μου.
Εγώ
θα βάλω
και ένα φορτιστή. Εγώ και ας μην έχει και πάλι ηλεκτροκίνηση είναι προς το συμφέρον του. Να το πούμε διαφορετικά.
Για
αυτός λοιπόν
λίγο.
Ο άνθρωπος ο οποίος έχει ένα παλιάς τεχνολογίας αυτοκίνητο, ακόμα και μικρά αυτοκίνητα, δεκαετίας, minimum, έτσι, δεκαετίας, που κυκλοφορούν στον δρόμο, έχουν μια κατανάλωση πώς να πούμε, 9, 10, 12, 11, δηλαδή 9, 10. 10 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Αν αυτά λοιπόν βάλεις πόσα λεφτά δίνεις για βενζίνη κινούμενος απλά μέσα στην πόλη, θα δεις ότι τελικά η ηλεκτροκίνηση σε συμφέρει.
Και ναι, αλλά πρόσεξε να δεις τώρα. Εγώ τώρα γιατί θέλω, έτσι είμαι και λίγο διεστραμμένος, θα σου κάνω το συνέδριο.
Αν δεν σε ξέρουμε.
Θέλω λοιπόν εγώ καταρχήν να δω ποιο είναι πιο ακριβό. Είναι της βενζίνης, το Ford Puma βενζίνης ή το Ford Puma το ηλεκτρικό. Και πόσο πιο ακριβό είναι.
Θα μας τα πει ο Νίκος ακριβώς στις αρχικές τιμές.
Για πάμε στον Νίκο.
Αλλά πρόσεξε, η τιμή είναι μία ένδειξη. Μετά από το κόστος κτήσης υπάρχει και το κόστος χρήσης.
Σέρβις δηλαδή.
Σέρβις και καύσιμο σε βενζίνη, έτσι. Θα τα βάλουμε όλα κάτω. Αν και έχουμε κάνει το χρέος μας και θα δεις ότι στην περίπτωση του Puma οι τιμές του απλού, που δεν είναι απλό, είναι mild hybrid, ακόμα και εκεί υπάρχει τεχνολογία, λένε κινητήρας EcoBoost με ηλεκτροκινητήρα παρέα, έτσι, ακόμα και εκεί έχουμε κάνει το χρέος μας και το ένα σε σχέση με το άλλο αυτοκίνητο είναι πολύ κοντά στις τιμές, έτσι.
Για να δούμε, εγώ τώρα είμαι ένας δυνάμει αγοραστής, ο οποίος έχω ερωτευτεί το Ford Puma.
Τι επιλογές έχεις,
σωστά. Τι επιλογές έχω, ας πούμε, ποιες είναι οι επιλογές
καταρχήν
που
μπορείς
έχω.
Να πάρεις είτε mild hybrid Puma, είτε αμυγός ηλεκτρικό. Στην περίπτωση του Mild Hybrid, Νίκο, πόσο...
Για έλα, Νίκο, να μας πεις.
Στην περίπτωση του Mild Hybrid, τη τιμή που ξεκινάει με αρκετό εξοπλισμό είναι στην έκδοση του Titanium και είναι στα 23.647 με ένα κόκκινο μεταλλικό χρώμα.
Κόκκινο άρα μεταλλικό. Και με χρέωση μεταλλικού χρώματος, η χρηματικότητα μας.
Και πόσο είναι η χρέωση του μεταλλικού?
Το κόκκινο μεταλλικό χρώμα φέτος η Ford, νομίζω και πέρυσι, το λανσάρει ως μηδενικό, το κάνει δώρο.
Χωρίς χρέωση.
Ωραία. Εντάξει. Άρα λοιπόν σε κόκκινο θα πάρω.
Θα πάρεις κόκκινο.
Θα πάρω σε κόκκινο.
Το κόκκινο είναι πάρα πολύ.
Το θέμα είναι το εξής όμως. Γιατί εγώ να επιλέξω να πάρω, ας πούμε, το ηλεκτρικό εναντί του συμβατικού? Πόσα χρήματα θα κερδίσω που μου λέγατε πριν?
Λοιπόν, περίμενε. 23 χιλιάρικα κάτι το. Πώς είπες, Νίκο,
23.647
το Puma. Στην έκδοση Titanium.
Ωραία.
Και το Puma το ηλεκτρικό στα 26.906, καλά τα λέω.
Άρα
λέω.
Δηλαδή αυτό είναι μαζί με την επιδότηση.
Με αυξημένο επίπεδο εξοπλισμού, έτσι, σε σχέση με το απλό. Αυτό είναι μαζί με την επιδότηση.
Μαζί με
αυτή
την επιδότηση.
Είναι 3 χιλιάρικα, έτσι.
3 χιλιάρικα.
Σωστά.
Πριν, που είχαμε, πάει στα 9, ήταν παραπάνω. Θα πρέπει να πάρω και ένα φορτιστή.
Έχουμε κάνει το χρέος μας και κάποια χρήματα από το παλιό κινούμε ηλεκτρικά το πρημοδοτούμε εμείς πια στον πελάτη.
Ωραία.
Έτσι, γι' αυτό βλέπεις ότι οι τιμές του αμυγός ηλεκτρικού με το mild hybrid είναι αρκετά κοντά. Τώρα, αν σε όλα αυτά συνυπολογίσουμε και το όφελος που έχεις από την κίνηση με ηλεκτρισμό, αν επιλέξεις το Puma το Genie που είναι 2,5, πόσο παραπάνω, Νίκο, 3 χιλιάρικα.
Περίπου 3 χιλιάρικα.
Είναι περίπου 3 χιλιάρικα. Στο τέλος της ημέρας, αυτά τα 3 χιλιάρικα δεν είναι τίποτα. Τα εξοικονομείς και πολλαπλά τα εξοικονομείς.
Ουσιαστικά δεν είναι 3 διαφορά, θα σας πω. Είναι 3 από το τέτοιο και 3 της επιδότησης. 6.
Έχουμε συμπεριλάβει και την τιμή της επιδότησης μέσα σε αυτή τη διαφορά.
Όχι, λέω για το άλλο για να πάρεις. Άμα θες να πάρεις το άλλο,
γλιτώνεσαι. Να καθαρίσουμε λίγο το τοπίο.
Ναι.
Το αυτοκίνητο, ξεκινώντας το Puma Genie, ας πούμε να το συγκρίνουμε με το Mild Hybrid, ξεκινάει στα 29.906. Σε σχέση με πέρυσι, η Ford έχει κάνει έκπτωση σε αυτό 6.500 ευρώ.
Αυτό λέω.
Ωραία.
Αυτό είπα ακριβώς. 6.500.
Η Ford καλύπτει, ας πούμε, κομμάτι του κράτους.
Αυτό που δεν έδωσε, ας πούμε, το κράτος.
Πλέον η επιδότηση του κινούμενου ηλεκτρικά πλέον 4 είναι... έχει διαμορφωθεί στα 3.000 ευρώ.
Για μένα καλά έκανε το κράτος, παιδιά. Γιατί το έκανε πολύ broad. Το διεύρυνε. Τι λες εσύ, Γιάννη? Καλά δεν έκανε, γιατί κάποιος τώρα ο οποίος είχε λεφτά να αγοράσει ένα αυτοκίνητο 50 και χιλιάδων, είναι δυνατόν να του δώσει επιδότηση? Έβαλε ένα πλαφόν. Δεν είναι σωστό αυτό που έκανε.
Εγώ θα ξεκινήσω με τη βάση ότι η επιδότηση στην ηλεκτροκίνηση είναι σωστό σε κάθε περίπτωση. Το ποσό είναι μια άλλη κουβέντα. Κάποιοι θα σου λένε ότι όχι, θα θέλουν περισσότερο. Κάποιοι θα σου λέγανε ότι είναι.
Εγώ δεν λέω αυτό.
Αλλά νομίζω ότι είναι σε προ τη σωστή κατεύθυνση.
Λέω ότι κάποιο ο οποίο έχει και κινείται, έχει 50.000 ευρώ. Ας πούμε να αγοράσει ένα αυτοκίνητο.
Δεν του κάνει.
Σου λες, ρε φίλε, εντάξει, θες να έχεις μηδενικά τέλη, γιατί έχεις και άλλες ωφέλειες. Που δεν τις είπατε. Εδώ σας έχω, δεν τις είπατε.
Δεν μας άφησες.
Ποιες είναι, τι ωφελείς όταν έχεις ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, γιατί και αυτό είναι.
Έτσι. Δεν υπάρχει ειδικό τέλος ταξινόμησης. Συνεπώς δεν υπάρχουν τέλη κυκλοφορίας σε ετήσια βάση.
Σωστά. Μπαίνεις στο δακτύλιο κάθε μέρα.
Δεν έχουμε περιορισμούς εκεί.
Εκεί πέρα.
Έχεις εξοικονόμηση από την, πώς το λένε, από την βενζίνη, από τη χρήση ηλεκτρισμού έναντι της βενζίνης και φυσικά και η ανάγκη σέρβις είναι σχεδόν μηδενική. Οπότε είναι,
εδώ θέλω λίγο να σταθούμε. Έχετε εσείς κάποιους έτσι καταλόγους, μπορείτε να μας πείτε πόσο κοστίζει, ας πούμε, ένα αυτοκίνητο συμβατικό βενζίνης, ας μην είναι για το πούμα. Α, είναι για το άλλο. Και πόσο κοστίζει ένα ηλεκτρικό
σέρβις, λες τώρα.
Σε αιτήσιο, για πείτε μας σε χρόνια, ας πούμε.
Καταρχήν, έχουμε ανά δύο χρόνια σέρβις. Καλά τα λέω.
Άρα, δηλαδή, πλέον δεν πάμε ανά κάποια χιλιόμετρα που έχουμε στο.
Πάει και με βάση χιλιόμετρα. Αλλά συνήθως πάει με βάση τα χρόνια. Ανά δύο χρόνια. Θεωρητικά, ανά δύο χρόνια ο χρήστης ενός αυτοκινήτου θα πάει το αυτοκίνητο στο συνεργείο για σέρβις. Τώρα, το κόστος σέρβις έχει να κάνει.
Ναι, καλά, να πάμε στο κόστος. Να μας πεις τι κοιτάνε στο σέρβις, ρε παιδί μου, σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Φρένα.
Λάδια, μπουζί, υγρά φρένων. Σε ηλεκτρικό, είπε. Συγγνώμη.
Σε
ένα ηλεκτρικό. Τι προφίλτρο καμπίνα.
Μα τρέλα. Να πω λίγο στο.
Έλα, πες μας, ναι. Πάμε, Νικόλα, εσύ.
Τα ηλεκτρικά. Αυτό που ήθεστε, αυτό που έχει πει η Ford είναι ότι κάνουμε σέρβις ανά δύο έτη.
Ναι.
Ανεξαρτήτου χιλιόμετρων, είτε κάνω 7 εκατομμύρια χιλιόμετρα, είτε κάνω 4.000 χιλιόμετρα.
Ωραία.
Το οποίο περιλαμβάνει αλλαγή στο φίλτρο διήθησης της καμπίνας για τη χρήση τη διετή.
Φίλτρο διήθησης.
Ναι, και software update. Δηλαδή ότι υπάρχει και συμβάλλει στην καλύτερη διαχείριση της ενέργειας.
Ωραία.
Αυτό έχει να κάνει με το σέρβις. Μετά επαφείται στη δική μας χρήση. Τι έχουμε κάνει μετά τα κάκια, τα ελαστικά μας.
Και εδώ έχουμε να πούμε ότι τα μοντέλα Ford, το Puma που μιλάμε συγκεκριμένα, όπως και, και η Mustang Mach-E, επειδή έχουν το σύστημα One Pedal Drive, που τι κάνει αυτό, ουσιαστικά ελέγχει την επιτάχυνση αλλά και την επιβράδυνση του αυτοκινήτου μόνο πατώντας ή απελευθερώντας το πετάλι του γκαζιού. Στην πραγματικότητα, αν μάθεις και εξοικειωθείς και το χρησιμοποιήσεις, δεν έχει φθορά
στα φρένα.
Σχεδόν μηδενική φθορά.
Όχι μόνο αυτό, έχει και ανάκτηση ηλεκτρική ενέργεια που είναι ο πρώτος.
Προφανέστατα. Μπράβο. Και το δεύτερο είναι το σώσιμο των φρένων, των τακακιών, ας
πούμε. Άρα λοιπόν, ας πούμε εγώ.
Φίλτρο καμπίνα στην πραγματικότητα.
Ναι, αντί να έχω λοιπόν σέρβις κάθε χρόνο, έχω κάθε δύο χρόνια και ανάλογα με τη χρήση που έχω κάνει, ή θα αλλάξω φρένα, τακάκια, θα αλλάξω το φίλτρο καμπίνας, αυτά τα πράγματα που
και
είναι.
Και τέλος, δηλαδή το 90% των περιπτώσεων που θα έχουν το αυτοκίνητο και το χρησιμοποιούν με One Pedal Drive, στην πραγματικότητα θα αλλάξουν φίλτρο καμπίνας.
Ωραία. Έτσι. Πάμε λοιπόν να δούμε. Αυτά είναι τα θετικά. Τώρα εδώ σας έχω. Περιμένετε. Εγώ και τα αρνητικά τώρα να σου πω.
Βέβαια.
Εγώ θέλω, θέλω να μπω στην ηλεκτροκίνηση. Okay. Θετικό η επιδότηση. Πρώτα απ' όλα ότι επιδοτείται για να πάρουν αυτοκίνητο. Θετικό το ότι δεν πληρώνω τέλη κυκλοφορίας. Είπαμε. Θετικό το γεγονός ότι έχω. Τώρα περίμενε, έρχεται. Το γεγονός ότι μπορώ και μπαίνω στο δακτύλιο. Η ανάκτηση ενέργειας και αυτό είναι ωραίο. Δηλαδή που δεν στο δίνει. Η βενζίνη
το όταν φρενάρεις. Στο τέλος ημέρας το εξαιρετικά χαμηλότερο κόστος χρήσης του αυτοκινήτου σε σχέση με
το άλλο που δεν είπατε. Το άλλο που δεν είπατε, που πρέπει να το πείτε. Είδες, εγώ θα σας τα λέω. Ότι αυτή τη στιγμή ο ηλεκτρισμός σαν καύσιμο κοστίζει λιγότερο από όλα. Και από τον ντίζελ και από τη βενζίνη.
Που έχω να σου πω ότι έχει να κάνει, γιατί εδώ θα σκέφτονται οι περισσότεροι που μας ακούν. Μα εγώ δεν έχω να το φορτίζω στο σπίτι μου. Έχω λοιπόν να σου πω ότι ακόμα και αν
Έχει
όφελος. Το 90% της χρήσης του αυτοκίνητου γίνεται εκτός ταξίδι. Δηλαδή, αν κάνεις ταξίδια, πιθανά να πρέπει να κάνεις κάτι άλλο ως αγορά, να σκεφτείς κάτι άλλο. Αν η ζωή σου είναι τα ταξίδια, κάθε μέρα ταξιδεύεις, πιθανόν η ηλεκτροκίνηση να μην σε βολεύει. Αλλά αν είσαι normal άνθρωπο. Normal. Καταλαβαίνεις τι λέω. Όπως όλοι μας και ζεις.
Μάλιστα και εμένα, που μου αρέσει τα V8, ας πούμε.
Μπράβο. Normal. Περίπου έτσι. Αν λοιπόν είσαι ένας κανονικός άνθρωπος που κάνεις τη ζωή σου μέσα στον αστικό ιστό, κάνεις και ταξίδια, Πάμε να δούμε λοιπόν την καθημερινότητά σου, τι σου κοστίζει. Είπαμε λοιπόν μέχρι στιγμής ότι αν το φορτίζεις στο σπίτι σου το αυτοκίνητο, 2,86 ευρώ ανά 100 χιλιόμετρα. Εγώ σου λέω ότι δεν θα πούνε όλοι, μας ακούνε, κάποιοι μας ακούνε. Εγώ δεν μπορώ να φορτίζω σπίτι μου. Τι κάνω? Πας σε δημόσιο σταθμό φόρτισης. Και εγώ αυτό κάνω. Μένω στα όρια Γαλατσίου Κυψέλης, δεν έχω.
Αυτό είναι. Σου λέω άλλο ρε παιδί μου, μένω σε μια πολυκατοικία εγώ στην Κυψέλη, στην Νίκαια. Τι θα κάνω?
Εξαιρετικά. Θα κάνεις αυτό που κάνω εγώ.
Ναι, για πες.
Κάπου κοντά σου, σε πολύ μικρή απόσταση, θα έχεις έναν φορτιστή. Αυτός ο φορτιστής λοιπόν, που είναι δημόσιας φόρτισης, η χρέωση που θα πάρεις στην κιλοβατόρα είναι από 0,22 που είπαμε στην οικιακή, θα πρέπει να υπολογίσεις ένα 0,38 πια. 0,38-0,40. Άρα, δύο περιπτώσεις. Οικιακή φόρτιση.
Λόγω στην ταχύτητα φόρτισης. Δηλαδή.
Χαμηλή ταχύτητα φόρτισης, 11 20 φορτιστές. Άλλο αν θα πας ταξίδι και θα
τώρα εδώ για να καταλάβει και ο κόσμος, ρε παιδιά. Να. Έτσι. Έχουμε τους ταχυφορτιστές. Αλλά είναι πολλά είδη. Δηλαδή, εγώ στο σπίτι μου, μέχρι πόσο μπορώ να έχω? Δεκάρι, κοσάρι.
Στο σπίτι σου λοιπόν. Ναι. Επειδή είναι το οικιακό ρεύμα, είναι ό,τι βγάζει η μπρίζα σου η φσούκο. Α. Η μπρίζα σου η σούκο θα βγάλει 2,7-2,8 κιλοβάτ την ώρα.
Μιλώντας για την κοινή μπρίζα τη σούκο. Ναι. Και το φορτίζουμε σε μια οικιακή μπρίζα. Αν έχει 16 αμπέρ ασφάλεια, θα βγάζουμε ταχύτητα μέχρι 3,7 κιλοβάτ. Αν έχουμε μέχρι 10 αμπέρ, θα είμαστε στα 2,5 κιλοβάτ.
Οι περισσότεροι έχουν 10 αμπέρ. Είναι το μεγαλύτερο πλήθος της ασφάλισης των μπρίζων σούκο. Έτσι, ναι. 10. Mm. Παίρνω λοιπόν το πιο απλοϊκό σενάριο για να καταλαβαίνουμε. Έτσι. 2,30 βολτ επί 10 είναι 2,3 και βγαίνει και λίγο παραπάνω. 2,5 ας πούμε κιλοβάτ κάθε ώρα. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι η χρέωση με 2,5 κιλο, ταχύτητα φόρτισης 2,5 κιλοβάτ κάθε ώρα.
Δηλαδή εγώ για να πάω ρε παιδί μου να φορτίσω ένα πούμα, τι range έχει το πούμα το E?
Μέσα έχει στην 300... πόλη έχει, φτάνει μέχρι τα 523 χιλιόμετρα
ναι.
Κίνηση στην πόλη. Μέσα στην πόλη
523.
Ναι. 3,70 δίνουμε για μεικτή χρήση σύμφωνα με, τις, με τους ευρωπαϊκούς κατανάλωσης.
Ωραία.
Μέσα στην πόλη 5,23 και στο κίνητο.
Και,
στο...
ναι. Και σε πόσο χρόνο εγώ θα φορτίσω στο σπίτι μου σε έναν χαμηλής έτσι, όχι από απλή μπρίζα, τι είναι αν είναι από απλή μπρίζα?
Θα σου πω, έχουμε υπολογίσει ότι ο κόσμος κάνει 15 με 20.000 χιλιόμετρα το χρόνο.
Ναι.
Πάμε να δούμε λοιπόν αυτό το ποσό, μέσο όρο 17-18, θα το πάρω λίγο πιο τονισμένο. Είναι 50 χιλιόμετρα τη μέρα.
Την ημέρα.
Αν λοιπόν αυτό το 50 χιλιόμετρα τη μέρα το κάνουμε σε κατανάλωση που είναι 13.
Ναι, εσύ μου λες για το κόστος. Ναι, εντάξει, πες μου για
το κόστος. Όχι, δεν σου λέω το κόστος, σου λέω για το πόση ώρα θα κάνουμε.
Ναι,
50 χιλιόμετρα την ώρα με
πόση,
βάση.
Σε πόση ώρα παίρνω 50 χιλιόμετρα?
Περίμενε.
Από απλή μπρίζα και ταχυφορτιστή.
Πρέπει να το μεταθρέψουμε σε κιλοβατόρες. Είπαμε ότι είναι 13 κιλοβατόρες στα 100.
Ναι.
Στα 50 λοιπόν είναι τα μισά. Σωστά.
Ωραία, ναι.
Άρα είναι 6,5
με να το πάμε 7.
Με απλή μέθοδο της διαίρεσης. Να πούμε λοιπόν ότι αυτά τα 50 χιλιόμετρα την ημέρα έχει ξοδέψει, όταν κινηθείς, θα ξοδέψεις 7 κιλοβατόρες. Σωστά.
Ωραία. Και αυτές πριν είπαμε ότι η κιλοβατόρα είναι 0,22.
0,22.
Άρα 1,4.
Τίποτα δεν είναι.
Μάλιστα.
Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε πόσο χρόνο θα χρειαστείς στη μπρίζα σούκο να φορτίσεις
από απλή
αυτές,
από απλή μπρίζα,
να, να πάρεις πίσω ναι. αυτές τις 7
τα
κιλοβατόρες.
Χιλιόμετρα, ναι.
Είπαμε κάθε ώρα θα παίρνεις 2,5. Άρα σε 3 ώρες έχεις ξαναφορτίσει, έχεις πάρει πίσω αυτά
τα 50 που
ξόδεψες την ημέρα.
Εντάξει.
Σωστά.
Ωραία. Αν έχω ταχυφορτιστή.
Γιατί το λέω αυτό, πρόσεχε, είναι σημαντικό πάρει, γιατί ο κόσμος ναι. λέει α, στην μπρίζα σούκο, η οικιακή φόρτιση είναι πολύ αργή η φόρτιση κτλ. Παιδιά, δεν χρειάζεται να γεμίσει την μπαταρία σου από 0 στο 100. Είναι να πάρεις πίσω αυτά που ξόδεψες.
Εντάξει, ρε φίλο,
αν έχεις ξεκινήσει τη μέρα σου λοιπόν
όταν
με 80%,
στην πόλη, εντάξει. Άμα θέλω να ταξιδέψω, τι γίνεται?
Αλλάζει το δεδομένο εκεί. Πλέον φεύγεις από την οικιακή ή την δημόσια χαμηλή όμως ισχύω φόρτιση
ναι.
και εκεί πρέπει να εκμεταλλευτείς
την ταχυφόρτιση.
Την ταχυφόρτιση.
Μάλιστα.
Με το πούμα λοιπόν αυτή τη στιγμή έχει τη δυνατότητα να πάρει σε ταχυφορτιστή μέχρι και 150 κιλοβάτ. Με ταχύτητα φόρτιση 150 κιλοβάτ. Άρα σε μία ώρα παίρνει 150 κιλοβατόρες. Στην πραγματικότητα λέει Ford σε ταχυφορτιστή το πούμα φορτίζει από 10% μέχρι 80% σε ναι. 23 λεπτά.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν ανάλογα το ταξίδι σου και ανάλογα το φορτιστή.
Δηλαδή πίνω ένα καφέ, ας πούμε.
Πίνεις ένα καφέ, πας μια τουαλέτα και έχεις ανακτήσει. Έτσι, και έχεις ανακτήσει το.
Από το 80 μέχρι το 100.
από το, γιατί δεν λέμε από το 80 μέχρι τα 100 και κανένας δεν το λέει.
Γιατί είναι αργή η φόρτιση.
Γιατί για να προστασία των μπαταριών θα πρέπει μετά από το 80% να πέσει πολύ η ταχύτητα φόρτισης. Πολύ. Περισσότερο. Να, πέσει, να γίνει πιο χαμηλή.
Περίπου στο 75% του συνόλου θα πέσει.
Σωστά.
75 με 70%
του συνόλου. Άρα θα πηγαίνει στο 25 δηλαδή.
Σε ένα ταχυφορτιστή που μπορούμε να πιάσουμε μέχρι 132, είναι ο φορτιστής έχει δυνατότητα 135 kW. Ανά ώρα.
Μάλιστα.
Μεσοσταθμικά μετρώντας από το 10 στο 80% πάμε στο 132,5. Αυτά είναι μετρημένα, είναι στατιστικά. Mm. Από το 80 στο 100% είμαστε 59 και 60 kW.
Ωραία. Σε, παρακάτω. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν δεν συμφέρει να περιμένεις στον τάχη φορτιστή να φορτίσει αυτοκίνητο από το 80 στο 100. Πρέπει να εκμεταλλεύεσαι το εύρος μεταξύ 10-80, 10-80. Στο ταξίδι λοιπόν, ό,τι πάνω από 80, ξοδεύεις χρόνο χωρίς να έχει
νόημα.
Μπορείς να το κάνεις όμως. Δηλαδή, αν κάτσεις ένα μισάωρο ή ένα 35 λεπτό, θα έχεις φορτίσει.
Αλλά όμως δεν είναι και καλό για την μπαταρία, λέτε.
Όχι.
Το 80 με 100.
Δεν είναι καλό για την μπαταρία, γι' αυτό και οι φορτιστές και τα αυτοκίνητα φροντίζουν από το 80 μέχρι το 100 να πέσει πολύ η ταχύτητα φόρτισης και άρα προστατεύεται. Άρα στο τέλος μέρας δεν κάνεις κακό.
Era Sport 101,8.
Γκαράζ με τον Πάρη Ποντίκα.
Φτάνω εγώ να πάω Θεσσαλονίκη με το Ford Puma το E.
Έχουμε φύγει από τη λογική φτάνω δε φτάνω και έχουμε πάει στη λογική, αυτό ήταν μια λογική που την χρησιμοποιούσαμε πολύ, ήταν το δίκτυο φόρτισης στην επικράτεια, ήταν σε πολύ πρωτόλιο στάδιο.
Ναι,
στα Σπάργανα.
Ναι.
Έτσι που δύσκολα έβρισκες φορτιστή.
Ναι.
Έχουμε φτάσει πλέον σε ένα σημείο όπου οι φορτιστές πλέον έχουν πληθύνει πάρα πολύ, τους βρίσκεις εύκολα, βρίσκεις πολλούς στο ίδιο σημείο. Κατά συνέπεια, φεύγουμε από τη λογική φτάνω δεν φτάνω Θεσσαλονίκη και πάμε στη λογική εκμεταλλεύομαι το δίκτυο φόρτισης.
Να σημειώσουμε σε αυτό το κομμάτι ότι μέχρι το 2030 ο στόχος είναι να έχουμε γύρω μας όπου και να είμαστε φορτιστή ανά 120 χιλιόμετρα ακτίνα και μέχρι το 2035 περίπου το μισό, ανά 60 χιλιόμετρα.
Μα μας είχαν πει ότι θα έχουμε 12.000 φορτιστές, 12-16.000 φορτιστές.
Λοιπόν, εδώ πάμε λοιπόν.
Και μέχρι το 2030 ήταν αυτό. Τώρα δεν ξέρω σε τι έχει γίνει.
Εδώ λοιπόν οι σκεπτικιστές που μας ακούνε θα πούνε καλά, εντάξει, σιγά η Ελλάδα να μην έχει πιάσει το νούμερο. Μπορεί να μην το έχει πιάσει όντως. Είναι όμως, σου λέω, το δίκτυο σε μια κατάσταση αυτή τη στιγμή, έστω και αν έχει καθυστερήσει,
ναι,
έστω και αν χρειαζόμαστε κι άλλους φορτιστές,
ναι,
έχει φτάσει σε ένα σημείο που δεν σε προβληματίζει να ταξιδέψεις.
Αναλογικά με την Ευρώπη πάντως είμαστε σε καλή, ανάλογα με το τι αυτοκίνητα κυκλοφορούν. Πόσο είναι το ποσοστό των ηλεκτρικών,
σωστό,
είναι πόσο, 5%?
Σωστό,
5%. Γύρω στο 6%
είναι. Στο 6 είναι τώρα.
Και έχει μια τάση αυξητική. Θα το
στην Ευρώπη θα είδαμε όμως, παιδιά, ότι με το που σταμάτησαν οι επιδοτήσεις, έπεσε το ποσοστό των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Έτσι δεν είναι?
Ορθόν.
Και αυξήθηκαν πάρα πολύ τα υβριδικά. Τώρα εγώ θέλω να σας ρωτήσω, έτσι, να κάνουμε μια έρευνα. Ποιο κινείται περισσότερο? Κινείται το Puma το mild hybrid ή το ηλεκτρικό?
Θα μας το πει ο Νίκος αυτός, αλλά έχω την εντύπωση ότι το mild hybrid Puma ακόμα καλά κρατεί. Και αν θέλεις, είναι ίσως η καλύτερη λύση για αυτούς που λένε ότι η ηλεκτροκίνηση δεν είναι για μένα. Έχω να διαφωνήσω πολύ πάνω σε αυτό, αλλά κατανοώ τους φόβους αν θέλεις. Οπότε ναι, πιθανά.
Τι λες, Νίκος, τι λένε πολλοί?
Θεωρούμε ότι ο πιο κινήσιμος κωδικός είναι το Puma το mild hybrid, το υπερυβριδικό, το 1000 το EcoBoost, το οποίο αποτελεί μια λύση με λιγότερους ρήπους μέσα στην πόλη. Μπορούμε να μπούμε και 5 άτομα μέσα και να πάμε στο πύλιο. Ωραία.
Έτσι. Συνήθως, εκεί θα πάμε, εκεί θα πάμε.
Συνήθως.
γιατί είπε πύλιο?
Όλες οι μετρήσεις που έχουν γίνει με ηλεκτρικά, θερμικά, plug-in hybrid είναι από Αθήνα μέχρι την κορυφή του πυλίου.
Έτσι,
τα 1400 περίπου μέτρα.
Πες στους ακροατές ότι το πύλιο έχει μια ιδιαίτερη θέση στην καρδιά σου, γι' αυτό και το λέει ο Νίκος.
Έτσι είναι από εκεί.
Είναι η καταγωγή μου και είναι το έδαφος για να μελετήσω όλα
τα
αυτοκίνητα.
Να σου πω κάτι. Όχι, εγώ αυτό που θα. Ειλικρινά. Είναι νομίζω ιδανική διαδρομή που μπορεί κάποιος να κάνει για να δει πώς περιφέρεται το αυτοκίνητο και σε διαφορετικούς καιρούς.
Ο Νίκος.
Και σε θάλασσα. Και σε
επειδή
βουνό.
Κατάγεται από εκεί λοιπόν, ο Νίκος τι κάνει? Ο Νίκος παίρνει τα αυτοκίνητα που έχει στη διάθεσή του, ο οποίο είναι Ford, έχω να σου πω.
Όλα.
Όλα. Και τα τεστάρει σε μια δική του διαδρομή, η οποία είναι Αθήνα, Πύλιο και πάλι πίσω. Έτσι.
Ναι, ναι.
Άρα γι' αυτό μπορεί να σου πει πολλά πράγματα σε σχέση με την σύγκριση των αυτοκίνητων και τι σε βολεύει.
Άρα λοιπόν, ακόμα ο κόσμος έχει έναν ενδιασμό. Προτιμάει, τουλάχιστον αυτό μας λένε οι πωλήσεις, ότι προτιμάει την υβριδική ή τη mild hybrid τεχνολογία σε σχέση με τον ηλεκτρισμό.
Ορθόν.
Εσύ
γιατί
όμως λες...
Εγώ, ναι, μπράβο. Εγώ λέω ότι αν είναι δύσκολο να αλλάξεις την νοοτροπία του κόσμου, γιατί αυτό έχει συνηθίσει 30 χρόνια τώρα, 40 χρόνια, πηγαίνει στο Βυζνάδικο να βάζει βενζίνη. Τώρα έρχεσαι λοιπόν και του λες να κάνει κάτι διαφορετικό, αντί να βάζει τη μάνικα και να βάζει βενζίνη, να πάει να φορτίζει. Είναι διαφορετικός ο τρόπος χειρισμού λοιπόν ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Είναι δύσκολος για κάποιον ο οποίος έχει συνηθίσει 30 χρόνια να κάνει κάτι άλλο? Πιθανά ναι, πιθανά όχι. Έχει να κάνει με τον άνθρωπο, πόσο δεκτικός είναι στις νέες τεχνολογίες, πόσο έχει τη διάθεση να αλλάξει.
Να σε διακόψω λίγο, Γιάννη. Ναι. Απλά να πούμε επίσης ότι όποιος έχει επιλέξει ηλεκτρικό δεν έχει ξαναγυρίσει ποτέ σε θερμικό. Ωραία. Και είναι άλλο το να βάζω 20 ευρώ σε ένα συμβατικό θερμικό αυτοκίνητο για το Σαββατοκύριακο και άλλο να βάζω 20 ευρώ σε ένα ηλεκτρικό και να το.
Για όλο τον μήνα.
Για να μου κρατάει. Εντάξει, βέβαια. Θα μου κρατήσει μία εβδομάδα. Δηλαδή το κόστος χρήσης έχει τρομερή διαφορά.
Γιατί έτσι, το λέτε αυτό ότι δεν έχει γυρίσει. Α, έχουμε και τέτοια.
Ναι, αυτό που είπε ο Νίκος τώρα είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίζει ο κόσμος. Όποιος έχει κάνει το βήμα προς την ηλεκτροκίνηση. Με μεγάλο φόβο, με μικρό φόβο ή με μεγάλη χαρά δεν θέλει να ακούσει
αυτό
για.
Μου θυμίζει το παλιό.
Το άλλο κομμάτι που δεν σχετίζεται με τίποτα χρηματοοικονομικό είναι το ηχομόνωση και ότι δεν έχεις βοή. Δεν έχουμε μηχανικές τριβές. Δεν σου λύνει τα προβλήματα της ζωής σου.
Μην τα λες τώρα αυτό στον Πάρη, γιατί αλλά ο Πάρης ζει από τον ήχο.
Μπορώ να σας πω τις παρατηρήσεις μας. Αυτό μπορώ να σας πω.
Ναι.
Για εκείνους που δεν ζουν από τον ήχο, έχουν μια εγκεφαλική ηρεμία. Κάνεις 4 ώρες ταξίδι και φτάνεις κάπου και είναι σαν να ξεκίνησες. Δεν λες θέλω ένα καφεδάκι Ατσαλάκι. Και πάμε έξω. Είναι όπως ξεκίνησες. Πραγματικά αυτό. Με οποιοδήποτε θερμικό αυτοκίνητο δεν το συναντά εύκολα.
Και επίσης, εγώ σου έχω πάρει, σου έχω πει ότι σου έχω λύσει για το θέμα του ήχου, γιατί που σου αρέσει πολύ ο ήχος του V8.
Τώρα θα αρχίσει να πει.
Σου έχω λύσει. Θα σου γράψω ένα ωραίο συντάκι.
Ναι, ναι.
Θα στο δώσω με ήχους από Φόρμουλα 1. Θα το παίζει λοιπόν όταν πηγαίνει ταξίδι και θα το άκουσα αν θέλει.
Εντάξει. Να σου πω κάτι. Σε έναν άνθρωπο που του αρέσει το αυτοκίνητο γενικότερα, δεν μπορεί. Δηλαδή. Δεν μπορείς να το ξεχάσεις. Όταν έχεις οδηγήσει ένα συμβατικό.
Τα σέβομαι όλα. Όλες τις απόψεις τις σέβομαι.
Αλλά να σας πω κάτι. Τώρα, στο θέμα του ότι είναι ήσυχο, στο θέμα ότι έχει ροπή από τα 0 μέχρι την τελική του ταχύτητα, στο θέμα ότι είναι φτηνότερο, στο θέμα ότι έχει λιγότερες μηχανικές βλάβες ενδεχομένων και λιγότερα κινούμενα μηχανικά μέρη. Okay. Ναι, σε αυτό θα πω ναι. Αλλά το feeling που έχεις
πει
τώρα.
Ναι, έχεις πει ναι σε 10. Και τι άλλο.
Το feeling, ρε παιδιά, που σου βγάζει μία.
Απλά. Mustang
V8. Ένα, ας πούμε τώρα. Τι να λέμε τώρα. Μία Mustang 8-κύλινη.
Και από τέτοιο έχουμε, άμα θέλεις. Ναι, έχουμε και τέτοιο. Ναι, αλλά ξέρεις ότι όλα αυτά είναι ειδικά αυτοκίνητα και απευθύνονται σε συγκεκριμένους ανθρώπους. Νομίζω ότι ο πολλής κόσμος που κάνει μία τυπική μετακίνηση και θέλει πέρα από την τυπική του αυτή μετακίνηση να την κάνει με χαμηλό κόστος και να έχει τη δυνατότητα να ευχαριστηθεί το αυτοκίνητό του αν επιλέξει να το στρίψει λίγο παραπάνω. Ξέρεις τι εννοώ.
Ναι, εντάξει.
Έτσι. Τώρα νομίζω ότι η Ford είναι μια καλή επιλογή.
Τώρα για να δούμε, να, να σας βάλω και εσάς στο παιχνίδι. Ποιο θεωρείτε ότι έχει καλύτερη έτσι, πλεύση, να το πω. Το Ford Puma το Hybrid ή το Ford Puma το E.
Χα, τι, νομίζεις πως μας έπιασες εξαπίνεις τώρα και μας τρίμωξες. Puma Gen E, το λέει και κατασκευής του αυτοκίνου, αλλά το απέδειξε και αυτό στην διαδρομή που είχαμε στην, από Αράχο, όπως είχαμε προς Γαλαξίδη. Έχει την αίσθηση ενός πολύ πιο σπόρ αυτοκίνητου. Το πλαίσιο του Puma είναι ιδιαίτερο, είναι πολύ καλό.
Και μεγαλύτερο, εγώ θα έλεγα.
Το Puma Gen E, λέμε, και με βάση τις προδιαγραφές, έχει το νιώθεις ότι είσαι σε Puma ST. Άρα έχει ανέβει σκαλί.
Έχει ανέβει σκαλί.
Έχει χαμηλά την μπαταρία. Είναι μια μπαταρία η οποία δεν είναι πολύ βαρύ.
Χαμηλότερο κέντρο βάρους.
Χαμηλότερο κέντρο βάρους. Οι ρυθμίσεις του είναι έτσι.
Είναι πάντως λίγο εμπροστοβαρές, έτσι.
Με την μπαταρία στο κέντρο, είναι το αυτοκίνητο για μένα έχει ανέβει, έχει αλλάξει κλίμακα.
Έχει αλλάξει κλίμακα.
Δεν ξέρω, το test ground του Νίκου τι λέει.
Όλη η γκάμα που έχουμε, και το Mustang, το Mach-E και το Explorer και το Capri και το Puma, έχουν. Πώς να το πούμε, η μπαταρία είναι όλη η βάση του αυτοκινήτου. Οπότε υπάρχει ομοιόμορφη κατανομή βάρους. Δεν έχουμε. Ας πούμε, θα πρέπει να μετακινηθούμε από αυτό που.
Δηλαδή, τι μας λέει τώρα, το έχετε κάνει κέντρο μηχανού, δηλαδή. Κέντρο μπατα.
Έχουμε απλώσει τα βάρη και στρίβει. Αυτό.
Θα σου πούμε, έστω και αν δεν θες να το πιστέψεις, ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην εποχή της Ford είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες προτάσεις και. Θα το πω και τώρα οι άνθρωποι θα μας ακούν, θα λέει τι λέει αυτός. Είναι ακόμα καλύτερα και από τα κανονικά.
Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν οι διαφορές με τη γλώσσα των αριθμών. Πόσο είναι το 0% στο Puma το Hybrid, πόσο είναι στο Gen E, ποια είναι η τελική ταχύτητα του ενός και ποια του άλλου. Και να δούμε και πόσο καίει.
Τι εννοείς πόσο καίει? Περίμενε, θα μπερδέψουμε τον κόσμο τώρα. Νομίζω ότι το πόσο καίει θα το πούμε σε χρήματα.
Να κάνουμε μια σύγκριση.
Για
να δούμε.
Κάθε 100 χιλιόμετρα, πόσα χρήματα θα δώσεις για ένα mild hybrid και πόσα χρήματα θα δώσεις για ένα αμυγός ηλεκτρικό.
Ακριβώς. Και πόσο είναι το 0% στο mild hybrid και πόσο είναι στο τελική ταχύτητα και τα λοιπά στο ηλεκτρικό. Για πάμε, για πες μας, Νικόλα.
Το ήπια ευρυδικό Ford Puma, το 1000 το EcoBoost, είναι περίπου στα 9,8. Στην έκδοση των 125 αλόγων, 9,8 δευτερόλεπτα. Ενώ το ηλεκτρικό, το 0% είναι στα 8 δευτερόλεπτα.
Άρα λοιπόν πάμε, σημειώσατε ένα υπέρ του ηλεκτρικού.
Υπέρ του ηλεκτρικού. Και πάμε τώρα να δούμε πόσα.
Και μιλάμε, συγγνώμη να σας διακόψω, μιλάμε για αυτοκίνητο που είναι 1,5 τόνο χωρίς επιβάτες, έτσι.
Μάλιστα. Γιατί οι μπαταρίες είναι, όπως να κάνουμε, όπως και να το κάνουμε, είναι πιο.
Ό,τι είναι
πιο
αυτό
βαριές.
Που είναι. Πάμε λοιπόν να δούμε. Πιο βαριές, αλλά είδες.
Πρέπει να τις κάνουμε λίγο δίαιτα.
Χρειάζεται.
Δεν ξέρω, ναι.
Αυτό
τώρα θα μας πεις.
Θα έρθει με το στο βάθος του χρόνου, όσο προχωράει η τεχνολογία, όσο προχωράμε στην ηλεκτροκίνηση, τόσο μεγαλύτερες, πιο ψύχρεμες τεχνολογίες μπαταριών θα βγουν και προφανώς με μεγαλύτερη πυκνότητα και
άρα πιο ελαφρύ. Τώρα πάει να ξεφύγει.
Αλλά,
τώρα.
Περίμενα, δεν πάει να ξεφύγει. Ναι, τώρα. Ναι. Είπαμε λοιπόν την επιτάχυνση. Ωραία. Υπέρ του ηλεκτρικού
για
η επιτάχυνση. Πάμε. Τελική ταχύτητα.
Πάμε τελική. Για πες μας.
Το ηλεκτρικό, αν δεν κάνω λάθος, είναι στα 160 χιλιόμετρα την ώρα.
Με περιοριστή, έτσι.
Ηλεκτρονικά περιορισμένο.
Ηλεκτρονικό, σίγουρα.
Τα ηλεκτρονικά αυτοκίνητα έχουν μία σχέση.
Εννοείται.
Δεν έχουμε σασμάν, κινητά μέρη.
Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι το υβριδικό Puma εδώ υπερτερεί του.
Το hybrid έχει μεγαλύτερη ταχύτητα. Το
ναι,
mild
αλλά
hybrid.
Μην φανταστείς, ας πούμε, η τελική ταχύτητα να κινούμε στα 176, νομίζω 180, κάτι τέτοιο. Πάμε όμως να δούμε τώρα τι όφελος έχει ο χρήστης ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου έναντι του mild hybrid για κάθε 100 χιλιόμετρα. Πόσα λεφτά δίνει ο ένας σε βενζίνη και πόσα λεφτά δίνει ο άλλος σε αερόνιο.
Νικόλα, θα μας πει.
Περίπου το χειροκίνητο, το mild hybrid, το Puma, είναι στα 5,8 λίτρα έως 6 μεσοσταθμικά στα 100 χιλιόμετρα. Αυτό σημαίνει με τρέχουσα τιμή της βενζίνης στα 1,69 ευρώ. Αυτό μας βγαίνει περίπου για τα 100 χιλιόμετρα
10,20 ευρώ για κάθε 100 χιλιόμετρα που κινούμαστε.
Και το ηλεκτρικό.
Σε αντιδιαστολή, το ηλεκτρικό, να πούμε, με 13,1-13,2 κιλοβάτ ανά 100 χιλιόμετρα, σαν κατανάλωση, με 0,22 ευρώ την κιλοβατόρα, που θα το φορτίζουμε στο σπίτι μας. Αυτό μας κάνει λίγο κάτω από 3 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. 2,86.
Οπότε πάμε υπέρ του ηλεκτρικού.
Τι συζητάμε.
Πάμε υπέρ του ηλεκτρικού. Πολύ ωραία.
Και να πούμε ότι αυτές οι δύο τιμές αφορούν. Και, καλά, για το ηλεκτρικό δεδομένο. Ακόμα και η υβριδική έκδοση του Puma είναι ένα αυτοκίνητο πολύ πολύ οικονομικό εξαιτίας του υβριδικού συστήματος κίνησης. Έτσι, είναι ένα αυτοκίνητο 125 ύπων, έχει και έναν ηλεκτροκινητήρα που τον βοηθάει.
Έτσι
που
μας τα βάζετε, πάντως μας λέτε υπέρ των ηλεκτρικών. και να πάμε σε ένα άλλο αυτοκίνητο που μένα μου αρέσει πολύ.
Είναι αυτό που θα δοκιμάσει.
Αυτό που θα δοκιμάσω τώρα είναι το Ford Capri, το οποίο το δοκιμάσαμε στην διαδρομή πηγαίνοντας προς Σαράχοβα. Μου άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις. Τώρα, να το συγκρίνω με το Πούμα, δεν χρειάζεται να το συγκρίνω ούτε
άλλη
με το Μακί, γιατί είναι άλλη κατηγορία.
Είναι, σωστά. Κάθεται ανάμεσα μεταξύ Πούμα και Μακί. Είναι κατηγορία.
Πιο ελαφριά αίσθηση ανάρτηση του, πιο μαλακή σε σχέση με τη Μακί. Αλλά τι να σου πω, σαν look.
Πρόσεξε να δεις.
Εμένα μ' άρεσε πολύ. Δηλαδή, πιο πολύ από τη Μακί. Σαν look. Σαν look. Όχι σαν επιδόσεις.
Μη με βάζεις τώρα να επιλέξω. Αν μου έλεγες να επιλέξω, η Μακί για μένα είναι κορυφή.
Το είναι δύσκολη πίστα το ερώτημα αυτό.
Ένα λεπτό. Συγγνώμη. Και σαν look, σαν design, δεν σ' άρεσε πιο πολύ.
Δεν έχει πιο δυναμικό. Κάθαρα.
Απολύεται, πες. Δεν έπρεπε να πει. Η σωστή απάντηση είναι όλα είναι ωραία.
Για πείτε μου τώρα πραγματικά. Δηλαδή, υπάρχουν. Τώρα εδώ σας θέλω το ερώτημα. Υπάρχουν κάποιοι που λένε, ρε παιδί μου, η Ρωσιλία. Βγάλαμε τη Mustang ηλεκτρική.
Έφυσε από το Καπρί, βλέπω.
Και στο Καπρί. Ναι, και στο Καπρί. Δεν έρχεται κάποιο. Δεν μπορεί να μην έχουν έρθει αγοραστές παλιοί και να σας πούνε, ρε παιδιά, εδώ πέρα ξεφύγαμε. Κάναμε το Καπρί, το κάναμε ηλεκτρικό, το κάναμε ένα κουπέ hatchback.
Ωραία, ήμασταν στο 1970 και έχουμε πάει στο 2026.
Ναι, το κάναμε SUV τώρα, το κάναμε, ας πούμε.
Το κάναμε ένα αυτοκίνητο σύγχρονο.
Ναι.
Σπορ κουπέ θα το έλεγα στην για να μιλάμε για την έκδοση Καπρί. Το κάναμε λοιπόν ένα αυτοκίνητο σύγχρονο του 2026 που είναι ηλεκτροκίνητο. Έτσι, και φέρει σχεδιαστικά στοιχεία από το πρώτο Καπρί που είχε, η αλήθεια είναι ότι έχει αφήσει όνομα.
Να σου πω κάτι. Το όνομα είναι. Τώρα σχεδιαστικά στοιχεία. Θέλω
να τα ψάξουμε ένα να δει.
Άσε με ρε, εσύ τώρα.
Είσαι δύσπιστο.
Εντάξει,
λίγο.
Όχι. Εντάξει, βλέπω. Είναι,
και μπρο η σχεδίαση.
Είναι μπρο και πίσω. Το πλάι, όχι.
Σωστά.
Καμία
σχέση. Εντάξει, προφανέστατα. Ναι. Είναι γι' αυτό σου λέω, είναι ένα αυτοκίνητο που είναι φερμένο στο 2026 με πινελιές από το original.
Και αυτό το Capri μου, και εγώ δεν το είχα προλάβει. Μόνο παιδάκι που υπήρχε τα δεκαετία του 70.
Έτσι
λοιπόν.
αλλά
ο θρύλος παραμένει.
Ορθόν.
Δηλαδή, και να σου πω και κάτι, αυτό είναι που και γενικότερα οι ευρωπαϊκές και αμερικανικές βιομηχανίες που έχουν μια παράδοση. Είναι αυτό που πουλάνε. Δηλαδή,
την ιστορία,
που πουλάνε. Το συνέστημα. Σωστό. Το συνέστημα, γιατί είσαι δεμένος.
Είναι τελείως μεγάλη ιστορία.
Είσαι δεμένος.
Η αλήθεια είναι. Και είναι πολύ σημαντικό. Αυτός που επιλέγει τη Ford, επιλέγει όχι μόνο το προϊόν, αλλά επιλέγει να είναι μέρος μιας ιστορίας, η οποία έρχεται πάρα πολύ, πάρα πολύ
αυτό
παλιά.
Είναι, νομίζω, και έτσι. Το μεγάλο πλεονέκτημα των ευρωπαϊκών και αμερικανικών βιομηχανιών έναντι των Κινέζων, οι οποίοι έχουν έρθει. Και ειδικά στο σύνολο των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, υπερέχουν, τουλάχιστον τεχνολογικά. Βέβαια, εντάξει, οι Αμερικάνοι και εκεί είναι και πολύ καλοί. Και θα βάλω βέβαια και τη Ford, θα βάλω βέβαια και την Tesla.
Ναι.
Όπου είναι. Έτσι, σε βλέπω, γελάς. Γιατί.
Φυσικά.
Διαφωνείς μαζί μου.
Συμφωνώ απόλυτα. Για εκείνους που η αγορά του αυτοκινήτου έχει και συναισθηματικό κομμάτι, νομίζω.
Μα ναι, όταν επιλέγεις να φέρεις, να ξαναβγάλεις ένα μοντέλο του παρελθόντος. Ας πούμε τώρα εγώ βλέπω και περιμένω, μιλώντας για αυτοκίνητα τα οποία θα μπορούσαν να έχουν έτσι απήχηση. Lancia Delta Integrale. Εάν έβγαινε ένα τέτοιο αυτοκίνητο που τώρα το σκέφτονται και κάνουν, βγάζουν ξανά. Είναι κάποια αυτοκίνητα που έχουν γράψει πολύ μεγάλη ιστορία και στους αγώνες, όπως το Capri.
Είναι έτσι, ονόματα μεγάλα, ιστορίες μεγάλες που
escort,
αναβιώνουν
escort,
μέσα από σύγχρονα προϊόντα. Αυτό είναι το. Έτσι, μπράβο.
Όπως το escort, έτσι δεν είναι.
Υπάρχει εδώ όμως και ένα αντίλογος. Έτσι, ότι
και το σχέρα.
Όλα αυτά έχουν νόημα για εμάς. Στα νέα τα παιδιά τι καταλαβαίνουν.
Τάμπλετ. Τα νέα παιδιά καταλαβαίνουν τάμπλετ, συνδεσιμότητα.
Εκεί λοιπόν θα παιχτεί το παιχνίδι για τις επόμενες γενιές. Το πόσο θα μπορέσει η κάθε εταιρεία να μεταφέρει το συνέστημα από την ιστορία της στα προϊόντα της. Νομίζω η Ford το καταφέρνει αρκετά καλά.
Αυτός νομίζω ήταν και ένας ωραίος επίλογος για την σημερινή μας εκπομπή. Θέλω να ευχαριστήσω τον Γιάννη τον Κάτοριτς, τον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων της Ford Motor Ελλάς και τον Νικόλα τον Καραγιώργο, τον σύμβουλο πωλήσεων.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Μάρη μου, να είσαι καλά, σου εύχομαι πολλά καλά ηλεκτρικά χιλιόμετρα.
Αυτό δεν είναι καλό να μου το εύχεσαι, αλλά εντάξει.
Δεν σε έπεισα.
Δεν με έπεισες. Όχι. Ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά.
Να είστε καλά.
Με αυτά και με αυτά η εκπομπή Garage έφτασε στο τέλος της. Να θυμάστε πάντα, η οδηγία αυτοκινήτων να φοράτε τις ζώνες ασφαλείας και οι μοτοσυκλετιστές στα Ακράνη. Στον ήχο ήταν ο Αλέξανδρος Κασελάκης και στα μικρόφωνα ο Πάρης Ποντίκας. Να είστε όλοι καλά.
Time.